Mae'n rhagor yn dangos mae'n rhaid i ti ddweud o. Ac mae'n dweud, ecfilia twtning am iglas bwyd. Ac mae'n tîl gawr dyn tîl ochr y hwyrs hyn yma. Ac mae'n siarad, a'r lawst o'r sgwna, mae'n rhaethelia iali. Hyn gwaith, mae'n haldi'n ffast fi o'r sfair yma, fi, yn o'r hyn, mae'n haldi, eich, yla bwyd o'r hwyrs. Ac o'n ffintan ar y gael yn amlwg, o'r slepper ysdea. Lath o'n siarad, 12 minstrau mae'n bwyd. Þessi síparinn, stúrnumæður og öll, maður hefur sem Ingolf Olsson svarbróði frá og búinn sípi inn að hverja sem annað gangi, það er aldrin hann sem fyrir búinn fyrstu fyrir sem sem standa fyrir bjargins. Aldrin. Þegar síparinn til stúrnumæðurinn og það síparinn, maður hefur nekkar annað gangi að gengi eftir, það er ógandi þeir sem koma að vera það trúrandi í að bjargingar til þess. Þú heldur fullkona burtu við. Að man ekki kann færa 15-16 ára gamla, sama þess að það er bara til Ísland og hvað skal þessu vera til hér. Og að fara að segja það maður setur tryggtina, að man ekki uppfyllir tryggtina kvör, eftir að maður setur fólk að vera á slökum, það hefði fullkomni vörstu við. Svo mann vissi til þessu færa maður skipinu öðrum, svo hefur þú kvíli tryggtu því að það sem hefur ábyrgna, það skulle þessum tryggja til að hendina ekkert svo komi í vatnaðar. Ég fæði sér gemur út að vera fagmann, en ég sé að ég svo þessni rétt. Ég hef sjálfur tíkt að þykta skoði í Klagsvík og ég hef endur með að skoði hér á Nabit og í Hæmni. Svo ég hef að gynja báðum bæði og það var yfirbjörn bæði í Klagsvík og hér. Og það var svo svolítið sem ég lúnum ánum fjör, svo að ég hef jögnir gynja þær. Það var eitthvað snittjum. Og ég hefði að það frálæra sem ég fekk var gó, og ég hefði hann nægjur, og skilji ekki með fimmfaldarana. Ég skilji ekki að maður fyrir hennar kundir að setja hann okkur kröf sem eru lengt og ómafyrir það sem við að bunda okkur til. Við hafa eitt knutta lúnaskap í International Maritime Organization, IMO. Og við erum pastur af allt sér á samfélaginum. Því skulle við setja hann okkur, það er að standur útrykkjulega að þeir upp til landinu sjálfu að ágjöra. Því segir mann í fyrjun að man skulle hafa þetta endur mjöðjanar kostnins eftir 5 árum, það er ekki auðvitað Danmark. Hvað sem er að til að maður sér í Danmark að þetta skal vera galdandi fyrir öll, ósum þeir sem eru framanundan, menn höfðu fyrir og segir þetta skal bara vera fyrir ungu. Það kann maður gera, því haldið við auðvitað finna nefnir smugljar tilgang. Og ég haldið að þetta er ótrúlega tökna mikið, við sem að hvað þetta er jobb að segja þetta skal taka trúið. Nei, ég skilta, trúkja ríki, það sem var fimmfaldar það er. Svo stendur ásni útrykkjulega í ásettingur að það skal vara fagfólk sem undurvís. Þeir eru kvegur til undurvísanar eftir hefur nefnilega særlega fölöggar og í dumari tíma og veginni. Það er að segja að það kann ekki vera fyrir hann sem jánir sem undurvís. Það kann ekki vera hann í skilmanlægar sem undurvísa. Þú stendur kvegurinn til þau sem undurvísa fyrir að þú kann fóða STCWF breykvi. Komar þú alveg, það kostar 25.000 kronur, meðan, það kostar 26.300 kronur til brænni Björlandi, bæði í Danmark, það vil segja til að þetta er eina skóri sem kostar alveg 25.000 kronur. Við sjæfalda kostnæðin á því verandi skóri. Það er ekki smá pengar. Þú haldið þegar að þið er megin, að við finna hérna lausn. Við það bundum til, eða við erum í enn samskipti við brænir, við kunum ekki finna okkar egna skipan. Þú búinu hafa það skipan sem er gæðkjönd allt sjálfa og sem ósinn brænir kunni gæðtægt. Men hví skulum við fara uppfinna það djúbæða lesin af nýttjum? Við kunum ju kóla þetta samu djögnum svoleið sem kallt hann. Við kunum gjörsum að mörga. Máttu til að virka skoju, að það verðandi skoju og vitsið, það er elmið sem er nefndi sáttmálan og hérna fremd komum við hæftar þrjátt. Fyrirbyggjum er eldjóð nefnir eldslöfting, nefnir hábelsing og aðeins útverð. Svo uppfylla við það í kröfinu sem er að bundi okkur til og við komum að gera þetta innanfyrir á tójarskoju sem er rúmulegt og við komum að gera þetta fullkjærlega gjörlegt til þetta kostar. Annars hoppið þegar að landstofskona færa til jöknum og það er auðkjöpis það saman sem er galdan í erastæðin, hærin, arbastjöraðin, allar þetta álmanna sem betið aldur. Það er móðið öskunna klæðir hér í fægjum. Takk fyrir fyrir maður.
Takk fyrir.